batzuek dioten arren heriotza bizitzaren ondorena dela, ezin esan daiteke aireportu baten leku ona denik hiltzeko. Ez dago leku honik hiltzeko, eta are gutxiago norberaren sustraietatik eta erroetatik urrun. Hori zer gertatu zaio Solomon Burke, predikatzaile, kantari predikatzaile handiari, soularen, zango genuke, aita jaunetako bat, ez da, Pedro, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, Xavier, bai.
Larrogeita hamarreko, hirurogeiko hamarkada horietan, berak markatu zuen estilo handi bat, ez da, soularen.
Bai, Filadelfian sortutakoa, eta Eleizatik zetorren, ez kantari moduan bakarrik, ze abadea zame bai, eta bai, hirurogeiko hamarkadan, bueno, aurretik hasi zen grabatzen, 50ekoan, baina hirurogeiko hamarkadan ja oso indartxo etorri zen Atlantik Zigiruan, eta bueno, gaur egingo diogu berari leku gure programan, ez da?
Merezitako lekua egingo diogu, baina zor batzuk eta baditugunez, hoiek kitatu egingo ditugu, nobedadeak, lehenengo eta bat, gero Hayat jauna ere badaukagu,
izan ere Euskal Herrian zuzenean.
Hori da, hilaren amaieran, urriaren 30ean okerrez banago Donostiara etorriko zaigu bera. Hori izango da lehenbiziko orduan, eta bigarren orduan Solomon Burke, predikatzaile, kantaria, soula ukiko dugu protagonista. Ze kantu edarrak utzi dizkigu.
Bai, benetan. Egonda gainera, izango nuke sasoian, hil arte, ez da, aurten agertu da bere azkenengo disko, eta disko onona be, Nothing is Impossible. Ezer ez da ezinezkoa, esaten zauen, eta, bueno, zorio txarrez joan zaigu gure Solomon Burke.
Tira ba, az gaitezen, soinu gelan zaudete lagunok, astero lez, zabalik dago, bi orduko bidaia musika ona lagun daukagula, eta gaurko abia puntua, zein daukagu, Pedro?
Ba, Jerry Lee Lewis.
Beste gaztetxo bat.
Bai, inok ez dakiz, zergaitik dagoen bizirik. Bai, komentatu genuen programa honetan behin, kontatu genuenean bere historioa, zelan bere laguntzaile batek, inoiz esan zaben bere musikari edo produktoreren bat, edo, esan zaben nula bait jaingoikoaren zigorra berari, hain maltsurra izateagatik, ze tipo maltsurra benetan izan da bizi moduenetan, Jerry Lee Lewis, eta badauz gauza kontatzeko, eta gitxi onak, bueno, artista moduen ona, baina pertsona moduen benetan, ez da hurbil iziteko gizona, Eta, berak esaten zauen, jaungoikoaren zigorra berari emundako zigorra izin zan, bizi iraupenik, etengabeko bizi iraupenik, ezala inoiz hilko. Eta egia da, beste disko berri bat, grabatu egin da, hemen dago.
Azken aurreko izan zen, Still Standing Man.
Last Man Standing, zutirik azkenengoa. Bai, egia da, rock and roll zera garaiko izar guztiak desagertu egin direk, Elvis zan zaharrena, baina hil zan lehenengokoa, eta hortik aurrera nik uste dut belaunaldi horretakoa, naiz eta hain zaharrak ez izan, bueno, harina hoil zan badi joli, baina iztripuz, egazkinean. Eta guztiak hil dire, eta Jerry Lewis da geratzen den bakarra, bizirik, eta agian bere bizimodu izin da, beste gainontzekoen, baina askoz...
Basatiagoa.
Badaoz bizirik, baina baltzak bakarrik, txak beharri eta liter horritzak bizirik dauz, eta false domino bebai, baina zurien artean guztiek desagertu egin direk, eta Jerry Lewis ondino badabil eberek esaten duten moduan alive and kicking, bizirik eta ostikaz, eta bueno, kasu honetan ostikaz baino, zera, pianogaz mean old man, beitu izena zein den mean da zen esan, ez da sekena bakarrik, sekena maltxurra, goibela, txarra, gizon ol txarra, gizon agure maltxurre.
Gure mingotza, ez da?
Mingotza, ez da? Baina diskoa onona berriro, bueno, bere abotza, ez da, agian izan zuen abotza, baina hemen ahots nagusi kantu guztietan eta piano zatiak berarenak dire, disko barri honetan, bitu ze argazki atzeko partean hemen dago, nahiko zaharra, ez oraingoko argazkian, pianoaren aurrean jotzen, eta mikroforaren, ez dakit, grabetatearen legiaren kontrako kontua emoten dago, hemen dago, txupito bat, whiskyko, oza, txupito mikroforaren gainean, ez da? Ez dakit,
eta Jerry Lewis berari begira.
Bai,
mikroforaren baino, whiskyak begira.
Guk ez du behiko, gure mikroforan. Bueno, disko honetan berriro ere, aurrekoan gertatzen zan moduan, dauzkagun kantuak, eta, bueno, kantutegi polite badago, batzuk dire kantu klasikoak, gara ezberdinetakoak, beste taldeenak, bebai, dire beste kantariekin egindako bikote moduan zera. Gero talde bestetik oso ona da. Produktorea bitxie izan be Jim Keltner daukagu, bateria jolea. Arraroa da, produktore, disko baten produktorea, bateria jole bat izan. Baina Jim Keltner da diskoaren produktorea, eta kantu guztietan bateria. Eta gero, basu jolea Rick Rosas, oso basu jole ederra bebai, eta bikote hori kantu guztietan dago, eta nolabait batasun bat emoten diete eurek kantu guztiei eta diskoari, eta gero musikari ononak ere badauz, adibidez gitarrekin kantu askotan agertzen da Greg Lace, oso gitarjole fine, Frisell estilokoa batzutan, bueno, Frisell estilokoa baino Frisellen laguna eta laguntzailea batzutan, eta bueno, musikari haundiek dauz, eta kantarien artean asko dauz, aste honetan entzungo ditugu kantu pare bat, eta gero utziko dugu ja datorren asterako diskoa ba, zehatz mehatz aztertzeko. Kantu hau, orain entzungo duguna, Rolling Stones taldearena da, eta Mick Jagger laguntzen dio pitxin bat kantu honetan. Oso, oso kantu, zera, garratza benetan, Dead Flowers, lore hilda, hilak izenekoa. Keith Richards eta zera, Grant Parsonsekin egindakoa garai hartan, Flying Burrito Brothersen garaian, Flying Burrito Brothersek grabatu egin zuten kantu hori, eta nik uste dut Grant Parsonsekin batera gainera. Keith Richardsen kantua da zeure eski, baina Mick Jaggerrek parte hartu hitzetan, kantu goibela benetan, hemen agertzen dire ba, drogak, heroina, eta berak ezen lerro baten esaten dute, goiara eta horratza mina kentzeko, ez mina gorputzaena, harimaren mina kentzeko, eta bueno, ba, estribilloan esaten dute behin eta berriro zuk, niri bidaltzen badoztezu lore hilak goixero nire ezkontzara zera edozein momentutan nik niri ez zaita astuko zure ilobian larrosa batzuk ipintzea. Hori da kantua.
When you're just sitting there and you're still comfortable chair, talking to some rich folk that you know. Well, I hope that you won't see me in my ragged company. You know I could never stand to be alone. Take me down, little sis, take me down. Bets on Kentucky Derby Day. I'll be in my basement room with a needle and a spoon and another girl to take my pain away. Take me down, little Sue, take me down. I know you think you're the queen of the underground, and you can send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the mail.
The Killer.
Jerry Lee Lewis, bere azkenengo emaitzan, bere azkenengo diskoan, Mean Old Man, itzuliko genukena, nolabait papateko itzulpena inez, gizon mingotza, gizon zitxala, ezta?
Agure zitxala.
Agure zitxala, ezta? Eta zital zamarra eta dudatia ere bai, ezta? Garai batean behin entzun nizun kontatzen, saio honetan bertan, konta eguzu barriko, Pedro, pureti izan zen, eta
bueno,
ba, kontua da, berak uste zuela, rock and rollaren barruan, deabrua egon otesiteken eta beldurrez egon zen, beha, ez da?
Akizu, hauek evangelisten, kristauen artean, evangelistek, edo protestanteak da, evangelistek konkretuki ba, daukaten desabantaia katolikoen aldean da, ba, eurek ez daukate nola baite, jaungoikoarekin katolikoe daukaten zera tresna hori konfesinoaren kontua pekatuak ez da beste tipo bat
bateko barkamena
abadeari eta hor konpon eurek ez dakite bueno, horrelakoa, baina kontue da bai, beti zera jente oso atormentatua bai, gizu, bai. Hauek eta bueno, pelikuletan be, ikusten da ordeten pelikuletan, baina
betiereko gazte tiguaren zigorraren beldur.
Bai, jakin barik, eurek ezin dire joan, eta hitz egin behar dute zuzen jaungoikoarekin, ez daukate zea bitartekaririk, katolikoek daukaten moduen abadekaz. Eta karo, ba, jainkoak igual, ez badao erantzuten zuzen, ez badao hartzen telefono, inoiz ez dakite eurek, ia barkamena lortzen duten, ara ez. Ez da txantzetako kontue fededun entzat, eta bueno, ba, kontua da Jerry Lewis, eta bueno, ba, askotan gertatzen da mundu honetan, musika mundu honetan hegoaldean estatu batuetan, bai zuriei, bai beltzei, ez da, edo gertatzen zizaien eurei, eta ia rock and rolla edo blues, beste espaloian, ia posiblea zan kristagona izatea, eta rock and roll musikaria edo blues musikaria, hainbeste
bekatuaren bidean, ibili,
ba, eta blues jotzaile batzuk itzi egin zioten, zera, bluesa egiteari, eta bueno, azken finean erritmo berberagaz gero aldatzen zituzten hitzak eta egiten zuten gospela. Robert Wilkins, Wilkinsek egiten zaben moduan, Prodigal Son kantuaren egire, eta bar, eta ia Jerry Lee Lewis gaztea zanean ondino zan disketxean zegoenean olako duda mudetan egon zan, eta badago grabatuta gainera zea San Phillips bere produktorearekin, zan Records disketxearen jabearekin olako, zea, konversazio bat eztabaida bat, eta Jerry Lee Lewis ezten zaben jo, ba hori deabroaren musika zan beba, ez bluesa bakarri, rock and rolla aregi jau, eta agian esan gauzarik onena, kristau on bat entzat, eta bera kristau on bat izan gure zauen, ba, rock and roll egitea, eta gau, San Filiz ez den zion, Jerry ez dago arazorik, ez zu.
Biak dira posible eta batera garrin.
Posible da, kristau on bat izan alzara, eta rock and roll jotzaila, ez dakit kristau ona, edo gizon ona zan Jerry Lewis, baina rock and roll musikari ona, bai.
Lehenengo ez dudan diak ditugu, bigarrena,
bigarrenean ez dago, zalantzarik, eta ondino bizirik dago gure gizona Jerry Lewis.
Eta kasualitateak zer diren, disko honetan bertan, hil berri zaigun kantari handi batekin ari zaigu, ezta? Solomon Burkekin, gero gure programaren protagonista izango den horrekin.
Bai, ez dakigu ia Solomon Burken azkenengo grabazioa izin zan, baina azkenengo etarikoa, seguru, Eta bai, disko honetan harrigarria emoten dau, ze agian ez da Solomon Burke espero dugu musikaria berarekin egotea. Por cierto, esango dugu beste musikari batzuk hemen dauzena dire, bueno, Rolling Stones taldekideak bakoitza bere kabuz, Ron Wood, Mick Jagger eta Keith Richards kantu ezberdinetan, Ringo Starr, badago, ba, Clapton, country kantariak, zelan ez, Mel Haggard, Will Nelson, Robbie Robertson, Nils Lofgren, kantari asko dauz, eta soul kantarie nabariena Solomon Burke, Railroad to Heaven, hori da, zerurako trenbidea izeneko kantua, eta zera, Solomon Burkekin egiten dago. Eta gonbidatu moduen bai eurekaz New Orleansko beste gizon famatue, Neville familiakoa, Neville anaia bat, ez Aaron Neville famatuena, Ivan Neville badago eurekaz bai kantu honetan.
Now I used to do this song back when I was a kid. A little small Assembly of God church there in Faraday, Louisiana. With all my kin people looking right down my throat. It was good then and it's good now. Life is like a mountain railroad.
Well,
with an engineer. brave. We must make
all right
the run successful from the cradle,
from cradle
straight to the grave.
Right to the grave.
Watch the field.
Watch the field.
Pave the tunnel. Never falter.
Never falter.
Never fail.
Never fail.
Just keep your hand.
You keep your hand
up on the throttle.
On the throttle.
And keep your eye.
And your eye.
End up on the rail.
On the rail.
Bless it,
save.
Your love will guide us.
Love guide us.
Till we reach that blissful shore. Where the angels wait to join us, and I pray forevermore.
Bizitza menditaren bide batek egiten duen ibilbidearen antzekoa omen da. Gidatu egin behar duzu aldatz goran eta birgune guztiak ondo hartu, ba, zehaskatik eta hilobiraino. Hori da, kantu honek esaten diguna. Eta da, alako gospel country bat, nik Patsy Cline-en bersioa esagutzen nuen, eta beste bersio alaiago honetan.
Bai.
Ba, entzun dugu Jerry Lee Lewisen bersioan, Mean Old Man diskotik hartuta. Bego horretan, urrenguetan ere ekarriko dugu.
Bai, hori zer.
Eta lehen, bagoaz beste kontu batera.
Bai, Jon Jaiaten kantu batzuk entzungo ditugu gaur be, eta, ba, bueno, ba, datorren, astean zurrengokoan, hilaren 30ean, zuzenean kursalen Donostian, bere konboaz, ez dakit ze taldeaz izango da.
Ez du argitu.
Ez du topatu behintzen nik informazio horretaz, ez dakit, susmatzen dute talde txikarra izango dala, irukoteren bat, edo holako zeo zer. Azkenengo diskoa, ointxe, oin hilabete batzuk agertu dena, hori ez daukagu, da falta jagun bakarra, baina nik pentsatzen dute egongo direla ba, kantuak garaiz berdinetakoak. Bueno, bere kantutegia zabala da, 18 disko, izin dire ia 40 urte bere ibilbidearena, baina 18 disko dire guztire, bera sor dauz berreun kantu edo, eta guztiak dire berak egindakoak, beraz badu aukeratzeko, ogiren kantu bat edo.
Aukeraturik badauka, bai.
Badauka, bai. Horen entzungo duguna, Walk On diskotik dator, Walk On izin zan larogeita, a ber, urtea larogeita mairu, ez, larogeita mairuan izan zan, Perfectly Good Guitar, larogeita amabostean. 1985 grabatu egin zuen Walk On diskoa, eta aurrekoa Perfectly Good Guitar entzun genduna pasaden astean, izin zan arrakastatxuena, berak izan dauen eta arrakastatxuena salmentei begire, egon zan estatu batuetako, osea, disko arrakastatxuen zerrendetan, ez oso altu, baina menuz dutezaten dutela Billboard zerrendan 47. postua egon zan disko hori, saldu zan nahiko ondo, hori zin zan bere gailurre nolabait, komerziala, eta Walk On urrengoko disko hau gitzia saldu egin zuen, baina arrakastatu izin zan bebai, eta hautatu izin zan Grammy sarietarako, ez zuen lortu saririk, baina hautatua behintzat egon zan, eta bertan zegoen orain entzungo dugun kantua, You Must Go, joan behar zara.
Maybe then.
datorren, bueno, aurtengo urriaren, 30ean, Euskal Herrira datorrela eta John Hyatten musika berrikusten, berrentzuten ari gara, eta Walk On diskoan ibili gara, eta horren beste disko batera pasatuko gara, Pedro, zuk zeuk oso gustokoa ez duzun, ez da? Ez duzu estela oso ondo grabatua.
Zai gustatzen, zait iruditzen disko
onona,
serio, zentzakitzean ez da, bera. Oso gauza raroa da, diskoa behitzen da zuzenean grabatu zuen bakarra, Hyatt Comes Alive at Budokan, galde ikurra, txiki bat dago, Budokan. Zera, Budokan da Dylanek eta Eric Claptonek eta, bueno, jende asko grabatu zauen olako kontzertu bat bertan, Tokioko, zera, Japonian dago, Tokioko areto handi bat, areto erraldoi bat, famatuena Tokion, baina, kasu honetan, daiz eta izen hori izan, horrezagatik galde ikur txiki hori agertzen dana izen buruan, kantu guztiak mainen Kalifornian, Kentucky eta barreko lekuetan, gratuakoak dire, leku ezberdinetan, baina beti...
Amerikarrak dire.
Bai, estatu batuetan gratu izan. Mila batzion eta laro eta amalauan gratu egin zan, martzoan, apirian, maiatzan, otzaian azite, izin zan bira bat, bira undi bete egin zauena, The Guilty Dogs sortutako irukotegaz, txakur errudunak izeneko irukote bategaz, David Farager, hau da ezagunena, David Farager, nik uste dute Costello hasi ibili den musikaria, Michael Ward, geroago, eta Michael Urbanoaz, irukote honekin garatu egin zuen diskoa, eta bueno, niri egia zen ez gustatzen, hemen dagoen sonoridadea, batzen da nia, eta jebia, baina rock oso gogorra, eta ez dakit, ez dut uste Hyatten kantuek behar duten puntu musikala, registro musikala hause dala, baina bueno, ba, Hyattek horrela aukeratu zuen momenturen baten, eta bueno, kantu bat entzungo dugu ikusteko, espero, nik uste dute, gaur egun ez dauela egingo kontzertua registro honetan, espero ez, imaginatu, baina bueno, ikusiko dugu, baina esan behar duguna da, Euskal Herrian inoiz ez dala egon, zuzenean, egon zan Donosti detortzeko, kontatu genuen moduen, baina azkenean bertan bera, itzi zauen bira hori Europatik eta orain etorri da barriro eta bueno, azkenean Donostian be egongo da. Bueno, hau da kantue aurkeztu genduna aurreko programan be Half a Little Faith in Me, nigan fede apur bat izan mesedes eta bueno, komentatu gendu moduan kantu hori ikur bat da Estatu Batuetan garai baten izan zen ikur bat eta belaunaldi batentzako gure belaunaldiko entzat izan zen hori ze apur bat kantu bate eskontzeta jendeak aukeratzen zauena
dena den Pedro, ez da oso negozio ona, ez da, eskontza egunean batak besteari esaten badio, eduki ezazu fede apur bat digan
kantuan esaten duten moduan momentu txarrak datozenean ez egun horretan, baina geroari begine
tira,
entzun dezagun
easily. Come here, darling. a star. To have a little bit of faith in me. When your back's against the wall, just turn around and you're gonna see. I'll be there. I'll be there to catch your fall. Yes, I will, baby. Just have a little bit of faith in me. Have a little 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 faith in me. Cause I've been loving you for such a long time now, baby. Expecting a little in return. Just for you to have a little bit of faith in me. You see, time, well, time is our friend. Cause for us there is no end. And all you gotta do is have a little faith in me. I will hold you up, baby. I'm gonna hold you up, baby. Because your love, it gives me strength enough. So have a little faith in me. Hey, hey. All I want you to do for me tonight, baby, just I have a little bit of, I'm just a little sinner. Please, please, please now, baby.
Izan zazu fede apur bat niregan, Pedro.
Bai, kantu behitu, kantu oso, oso ospetsua egin zan, agertu zanetik, zera, Bring the Family disko hartan, laro eta zazpian, eta hemen agertzen dire, ba, Joe Cocker, Delbert McClinton, Jewel, Bill Frisell, Mandy Moore, eta Bon Jovi berak, eurek guztiak grabatu egin zuten kantu hori, eta bueno, ba, oso oso arrakastatzua
izan da.
Bai, komerzialki eta izan da John Hayatek nik uste dut egin dau diru gehiago, osea, royaltiekin lortu dauen diruagaz bere diskoekin eta bere kontzertuekin, baino bai, hori izan da segurazki berari itzi dion kontu gero bere lana jarraitzeko bere lana gaz bestera, igual egongo san erdi mozkortute taberna txiker batean, baina dirua lortu dau polito, zera, berzinuekin, royaltiekin, bai, bai. Bueno, ba, entzun dugun kantua, Half a Little Faith in Me, zetorren disko horretan, ez da High at a Life, zuzenean garatuako, baina entzun dugu hasieran, zera, nazi dire kompas batzuk eta jendeak ezagutu hautsak, kantua, eta txalokazi da. Baina ez da ikusten guk esan dugun soinu hori, sonoridade gogor hori, beraz, beste kantu bat, entzungo dugu, disko honetatik, eta hauze da be, pasaden astean entzun genduna, baina jatorrizko diskotik, orain zuzenean, Memphis in the Meantime izeneko kantua.
We're gonna go to Memphis in the Meantime. We'll have you back before the end of the day. Say, little girl, you might not like my style. But we've been hanging around this town just a little too long while. You say you're gonna get your act together, gonna take it out on the road. Well, if I don't get out of here pretty soon, my head's going to explode. Sure, I like country music, and I love those mandolins. But right now I need somewhere that skips into a funny and turned up to about 13. Well, let's go to Memphis in the meantime, baby. Ha, ha. I just need a little shot of that rhythm. Sugar mixed up with these country blues. I wanna treat in these old cowboy boots on fine Italian shoes. Get the moose and the hair's
frustration. Don't need another bag. A little dab will do you, darling. Don't need to poke my head until hell freezes over. Maybe you're gonna wait that long, but I don't think Billy Ray Cyrus is gonna ever record this song. But oh, how that man could dance. Maybe there's something happening there. Maybe it's something in the air. Before our humble lips get still, maybe we need us a big old will. Now give the drum a song. If we could just get over that beat, little sugar, maybe we could find a groove. At least we could get ourselves a decent meal down at the rendezvous. Cause one more hot press steel guitar, I believe it's gonna do me in. I wanna hear some filthy, nasty electric guitar, you know, sound as sweet as sin. After we get good and greasy, baby, we gonna come on home. Put the cow horns right smack back on that Cadillac. And change a message on the code of phone. Yeah. Ah! Well, let's go to Memphis in the meantime, baby. I wanna go to Memphis in the meantime, girl. Go to Memphis in the meantime, baby.
Zuzenean grabatu zuen John Hyattek disko hau Tokion. Pedroren Tokion ez nizan?
Ez, kontua da, aldiz kontatu dugu. Jartzen dau, Hyatt Alive at the Budokan, baina gero estatu batuetan.
Estatu batuetan grabatu eta barkatu. Eta Pedroren ustez, ba, nahiko gitarra zikinak eta hardcore estilo horretako gitarrak ez dute askorik laguntzen.
Ez da, nire gustokoa, ez dakite, izango ditu jarratzaileen estilo hori. Hyattek ez dau normalean grabatu, bueno, ba, egia esan, diskoaren arabera izin alda rockeroagoa edo blues, country, zera beste, baina puntu honetara ez da ailegatu sarritan, eta ez da gustatu niri gitarre sonoridade hori, baina bueno, ba, egongo da jaratzaileak izango ditu, estilo horretakoak. Gero, Hyatten azkenengo diskoak beste bide bat, eti joan dire, hor egon zan momenturen bat kontatu dugu, 80-ko amarkadan arrakasta izan zuen, ez dakit bere apostua igual izin zan rockero moduan saltzea bere produktua, arrakastarik ez, eta bueno, ba, geroago ezberdina da, Ba, orain entzungo dugun diskoa ondino grabatu egin zan disketxe handi baterako Capitol disketxean, hau zebe bai, zuzenezkoa, Half a Perfectly Good Guitar, Walk On, High It Alive, eta hau ze izin zan Azkenengoa Capitol disketxetako, Little Head izenekoa, behitu mid-price agertzen da nire kopian. Disko honek ez zuen saldu, ezer bez, nik uste dute disko honen ostean Capitolek erabaki zuten Jon Jaia dezan eurentzat rentablea, ezan gizon bat saltzen zauena nahikoa, eta bota egin zuten, itzi zuten kontraturik gabe. Eta hortik aurrera, etorri zan, nire ustez interesanteena, sarritan gertatzen da, ezta? Kompainia handiei gustatzen zaien kontua ona izatea.
Komertzialagoa da,
bai,
tamainoagian.
Bueno, ba, hori ja datorren asterako itxiko dugu, baina ondino aste honetan entzun behar dugu beste kanturen bat, Little Head esate baterako, hau izin zan Little Head diskoa, Little Head CD-a. Farager aurreko zuzenezko disko horretan egon ziren musikari batzuek egin zuen berriro, eta bertan zegoen kantu hori, Little Head izeneko, buru txikia.
Egutegiari begira geunden hirurok, Longorka, Pedro eta hirurok, esateko hilaren urriaren 30ean izango dela kontzertua, eta hori baina lehenago, hartara baino lehenago, beste bi soinugela, beste bi aste ditugula, eta beraz, patxadaz, har dezakegula Jon Jaiaten ibilbide musikala, jakinda beste bi itzordu ditugula oraindik ere ia ordu betekoak haietako bakoitza, eta beraz, bueno, ba beste bi EP, beste bi aldi ikus ditzakegu berarenak. Orain laster hasiko gara Solomon Burkekin, baina hori baino lehenago bitxikeria bat, ezta? Bitxikeria.
Bai.
Barrutik eta bitxikeria kanpotik, kanpotik agerian hor ikusten bai dut, Motown izeneko pasaporte bat, kontei guzu zer den pasaporte hori, Pedro.
Motown around the world, munduan zehar edo, the classic singles, bai, pasaden udan agertu da, hau, da, Babel dorreko zoula, esaten dut hemen artikulu batean. Bai, bueno, kontua da, berri gordi, Motown disketzearen jabeak, gure zauena, zan ingelesez grabatzen ziren kantu batzuk, arrakastatxuenak, hain zuzen, ataratzea leku batzuetan, batez behin ikuste dut bere buruan egon zan, gaztelaniaz grabatzen zirenean Ego Ameriketako merkatua, italieraz, frantsesez eta alemanieraz be grabatzea kantu batzuk. Ez ziren bir grabatzen kantuak, musika mantentzen zan, eta egiten zan playback zera, berriro abotza bir grabatu, eta ataratzen ziren single moduan. Antza, ez zan oso arrakastatu izan kontu hori, eta italian, frantzian, alemanian, eta bar, nahiago zuten erostea jatorrizko kantua, naiz eta ulertu ez agian, ingeles ez, zera, itxulpena baino. Eta, bueno, gero apurke ohitura hori desagertu egin zan, eta Tamla Motownen bakarrik hasierako momentuetan egin zan hori. Eta orain egin dutena da, CD bikoitz batean, bueno, eta 18 kantu dauz guztire, lau hizkuntza hauetan, eta hip-hop select zaie honetan agertu dire. Motown around the world, eta esan duzun moduan, hemen agertzen da pasaporte formatoko liburuzka.
Benetakoa dirudiena, bai.
Bai, Motown pasaportea. Bueno, entzengo dugu The Supremes taldea, The Supremes irukotea, Diana Rosen taldea, azte zina, You Can't Hurry Love, jatorrizko kanta hori, L'amore berra italieraz egin zuen, horretan, orain entzengo dugun moduan.
Bitxia bezain polita, polita bezain bitxia. The Supremes, taldeko irukoteko, irukote horretako neskak, italiera sari zitzaizkigun kantatzen. Eta ez da, aurrakoa bezain bitxia da, orain datorrena ere, Mine Girl.
my Girl bihurtzen da Mine Girl, alemanieraz, eta, bueno, The Temptations, taldea, boskotea undibet.
Mit einem Mal kann ich happy sein.
Ich höre Musik, weil ich weiß, heute kommt mein Girl, mein Girl,
mein Girl,
mein Girl. Heute kommt mein Girl,
mein Girl.
Und I'm hearing thousands that I know. Well, ich treu mir, weil ich weiß, heute kommt mein Girl, mein Girl,
mein Girl,
heute kommt mein Girl,
mein Girl.
Bueno, hause izin da, Motown Around the World, dizketze, zera, CD bikoitz honetan, badauz, beste hizkuntzetan Motown dizketzeko, kantu arrakastatzu batzuk grabatzen ziren moduan, abotzak birgrabatu egin ziren, eta atara ziren single hauek, bai, Italian, Frantzian, Alemanian, eta bar, gero esan dugun moduan, ohitura hori alde batera itzi eta berri gordik konturatu zan ezan hain arrakastatxua kontua eta ba ezan berriro horrelakorik egin. Bueno, eta esan dugun moduan, oin bigarren ordua, ba, zeiak dire, pasaute, pitxin bat, eta programa bukatur arte, zazpirak arte, Xavier Salomon Burk izango dugu, ezta?
Bai, aireportu batean, zendu berria dugun gizona askoren ustez, soularen aita pontoetako bat,
bai.
Eta jaunetako bat, ezta?
Bai. Ezin izan lehenengokoa, baina ezin izan ahondienetarikoa, hori dudarik gabe. Beitu, hemen dago, karri ditu viniloak gainera, kantu zaharrak viniloetatik atarako dugu, eta gero, azkenengo bolanan, azkenengo amarkadan batez be, azkenengo amarkada eta erdien egindako grabazioa ja kompaktuetatik atarako ditu, baina hasierako kantuak vinilo ze, entzungo dugu. Hemen dago Cry to Me, hau izin zan vinilo bat, kaleratu zutena Inglaterran, eta big, zera, greatest hits bat da, hemen agertzen dire, kantu arrakastatzuenak grabatu zituenak, berak ez zera ezin izan oso luzea, hasi izan 60an disketxe honetan, Atlantic disketxean, eta 65 arte egon zan, 5 urte, baina grabazio ononak izan ziren. Eta bueno, gero apurka-apurka joango gara kontetan gauza batzuk, badauz, karri ditute liburu pare bat eta anedota batzuk, ze badauz kontatzeko oso oso barregarriak direzen gauza batzuk.
Bere Elizarenak eta?
Elizarenak eta ez Elizarenak, biretan, eta hor dago bat ez be anedota onon bat Solomon Burke buruz. Bueno, Solomon Burke inoiz kontatu dugu programan gainera, bere familia, ba, ez dakitik azenso egin alden, erroldatu da, ez dakit, inok ez dakit zen, ba.
Lenguan irakurren nuen, bai? 80 biloba uste dut, edo hor non,
bai, bai, bai.
20 piku zeme alaba.
Hori da.
80 biloba, eta ez dakit zen bat, bai, bai. Mila bir biloba.
Bai, 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 hori zeta kontu, Berak, 24 zuen erako, 8 zeme alaba bazituen. Azizan, ez dakit, Luis, azizan, ez dakit, be, Andra jainkoak, berbera
zeruko gizona izan da, jainkoak emundakoak izan,
bai,
ziren, Pedro.
Bai, bai, bera Eleizako gizona izan da, txikitatik gainera, bere nik uste dut ja bere aita zan Eleizako gizona,
bai,
bere
bai,
familiakoak bai. Ziren abadeak eta bazuten euren Eleiza, eta nik uste dut bere oso umea zanean ondino
jende guztiaren
Eleizaren izena, ez da?
Bai, irakurri dute jende bai. Guztiaren etxeko jainkoa edo
bai, bai, bai. Lareun Eleitz inguru, baditu, bai. Ez bakarrik estatu batuetan, Jamaikan bebaek, Karibe aldean eta Ameriketan lareun Eleitz, esaten da, errez, baina bueno, hori imperio txiki bat da,
Bai.
Eta bueno, ba, kontua da, familia hain handia izanik, bera oso gaztea ondino, oso gaztea zenean, ba, beti egon behar da, lanean jotake, elikatzeko hainbeste...
Urtean 200.000 kilometro.
Bai, egiten dago, egin dago orain gitxera.
Oin arte?
Bai, bai. Baina, bere negozioak izan dire mota guztietakoak, Dendak saltzeko sendabelarrak, zera, berak bazuen be funeraria bat, jendea, bai, ez dakit, limusinak alokatzeko beste entrepresa bat, entrepresa ezberdinak, emporio txiki bat bazuen Salomon Burke.
Negozioa ondo diversifikatu.
Diversifikatu, ba, batetzeko, zera, elikatzeko, hainbeste, zera, zenideak esan txantzetakoa, eta kontua da, esan dudana, oso txikerra zanean, ondino ume bat zanean, bere, ez dakit bere amamak, uste dut, bere amamak izendatu zuen Solomon Burke apezpikue, Elizaren apezpikue, umea zanean, 4-5 urteko, zera, umea zenean, beraz, izin zan Elizako gizona, ez kantari moduan bakarrik, predikatzailea, sermoiak botatzeko modukoa, bebai. Eta Filadelfian sortutako Eleiza izin zan, eta Filadelfiako gizona. Ezaguna egin zan, 50ko hamarkadan egon zan New Yorkeko Apollo disketxean, kontratua bat zuen, eurekaz, eta ezaguna zan, New Yorken bertan naiz, eta Filadelfiako izan, New Yorken famatua zan, Jerry Wexler, Atlantic disketxearen produktorea eta, bueno, nolabait, jefe artistikoak, ezagutzen zuen Solomon Burke, eta gure zuen Solomon Burke Atlantic disketxea izatea, baina kontratopean zegoenez, ezin zuen, eta famatu da, zeran esan zion Wexlerrek bere zea idazkariari horre Atlantic bulegoetan, egon adi, aber noiz geratzen den azke fitxatzeko berehala, Solomon Burke, ze oso kantari ona dalako. Bueno, garai hartan hori esan zauenean, Ray Charles jabea zan Atlantic disketxean, eta saltzen zituen diskoak gure zauen moduan. Eta gero Bobby Darin bebai, ezain ona, baina Bobby Darin izin zan saltzaile haundibet bebai.
Eta San Cook eta?
Baina San Cook esan Atlantic disketxeko. Zegoen RC-an, zegoen. Baina Atlantic disketxean haundienak, soul kantarien artean haundiena Ray Charles zan. Eta Ray Charles igual lehenengoko soul kantaria benetan berak asmatu zuen iaia estilo hori, ezta. Kontua da 62an ABC disketxea ze Atlantik azken finean zan oso disketxe prestigio handikoa, jazz munduan bebai, blues munduan, soul munduan batez ere, baina disketxe independentea azken finean. Esan major bat, esan nazioarteko zera konpainia handi bet. Eta 62an agertu zan ABC eta ABC bai zan zera olako major, disketxe major bat handi bet. Eta ba kendu zioten egin zioten Ray Charlesi horlako, osea, oferta bat, diru zera bat, eta Ray Charlesek onartu egin zuen eta joan zan. Gero Atlantikekoek esaten zuten, zergaitik joan da, haserretu ziren Ray Charlesekin, esanez eurek presiren parekatzeko eskaintza hori, baina hori ez da bakarrik, ez da bakarrik kontua, egia ez dala, eske ezin zuten hori parekatu, ezta. Eta bueno, ba, egia esan, Ray Charlesen ibilbide Atlantiken erraldoi ez izan, artistikoki ikutu ezine. Baina gero ABC-en arrakasta handia izan zuen bebai, Georgia in my mind, eta bueno, kantu ononak be egin zituen. Baina, claro, Atlantiken geratu ziren nolabait umezurtz, ezta? Ez zuten holako
ordezkorik,
ondino Otis Redding eta abarrekoak agertu barik. Eta suerte handia izan zuten, ze Salomon Burke geratu zan kontraturik gabe, edo ondino kontratuarekin zegoen, baina bera aurkeztu zan Atlantiken bulegoetan, agian Ray Charles joan da zegoen jakine, bere burua eskaintzeko, esateko, hemen nago, pres nago zuekin lan egiteko. Beraz, ordezkatu egin zuen, zuzen gainera Ray Charles Atlantik disketxean. Bueno, hasiko gara kantu batzuk entzuten. Orain entzungo dugun lehenengokoa, 1989an, azaroaren 6an garatu zan.
1900an, da?
Eta 1989an, berrogeita emeretzian, berrogeita emeretzian, egin zan, eta Bebop Grandma izin zan nolabait kantu ondino ez arrakastatxue. Salomon Burke bera eta Dolores Burke bere, zera, andra, eurek egin zuten kantua, ez da ohiko kontu, normalean Salomon Burkek ez zuen kantu askorik egiten, bueno, egiten zuen noiz behinka, baina gehien batez, baina Bebop Grandma bai izin zan euren artean egindakoa. Amama eta mutile, Salomon Burke.
Peeping through the window, watching Grandma do the rock and roll. Peeping through the window, watching Grandma do the rock and roll. She can rock away a swing to save her soul. She's a bebop grandma, you think she's a sweet 16. She can dance so good, she can keep up with Maybelline. If I didn't know it was grandma, there it was a rock and roll queen. Oh, peeping through the window, watching grandma do the rock and roll. Peeping through the window, watching grandma do the rock and roll. She gonna rock away a swing to save her soul. She's a fan, the bandstand, or watches each and every day. She can dance to each and every record in a jockey can play. She's a hip shaking grandmama, hip, 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 hooray.
Oh, she can punk time for me, Gramps, but don't you break it, please don't break it. Shake it one time for me, girl. Come on, shake it now, baby, let's hear it. Hey, shake it one time, shake it one time for me. Yeah, peeping through the window, watching grandma do the rock and roll. All right, peeping through the window, watching grandma do the rock and roll.
Rock and soul, esaten zioten beren estiloari zenbaitetan, eta hemen badaukagu horren urbilpen bat, ezta, soula, baina rock and rollaren doinuetan ere oso guztia dagoen soula, ezta, Pedro?
Bai, bai,
kasu,
bai, bai.
Kasu askotan.
Bai, egia, egia da. Bueno, ba, hemen daukagu jaio data, ez dakigu, ez da osiur, ez, irakurri dugu bai, be, iro bai, eta mar urtekoa. Bai, bai,
egunkariak eta ekarri dutena, zuzen edo okar, hori ez dakigu guk, iro eta mar urtez.
Hildena. Hemen, eta hau segurazki, ba, ondo dago, segurazki, Cliff White idazten dago hau, eta da, zera, aditu bet, benetan, horretaz. Berak ezen dago, Salomon Burke jaio zan mila betzion eta oita amaseian, beraz, iruro eta mala urtekoa, izango litzateke, honen arabera, Filadelfian, eta hemen esaten duten moduan, lehen komentatu dugu, bera dino, berak jaio, baino, ama bi urte harinago basegoen Eleiza hori, bere familiaren Eleiza, the house of God for all people. Zerako izena.
Jankoa jende guztiaren zakoa.
Hori da. Bueno, hemen esaten duten moduan, zergaitik for all people, izin zan non-sectarian church bat. Beraz, Eleiza honetan onartzen ziren arraza guztietako pertsona. Naiz eta gehienak baltzak izan zuriak be ongi etorriak izin ziren. Eta bueno, hemen esaten dute, claro, hau idatzi zan orain 30 urte, 178 Eleizak baziren munduan zehar, baina gero nik irakurri du 400 ingurure ailegatu zirela. Eta hemen kontatzen dau berak zelan 7 urte, konkretuki 7 urte zituenean bere amamak izendatu zuela apezpikua, bishop edo Eleizaren bishop izendatu zuela. Gero Eleiza horretan bishop edo, osea, nagusie, jefea izanik egiten zuen kantau eta sermoiak emon bebai, biek, bietarako. Bueno, 60an egin zuen grabaketa hau, orain entzungo duguna, hau izin zen arrakastatxua, deringoetarikoa, Just Out of Reach of My Two Empty Arms. Hori grabatu egin zen.
Kantu zoragarri polite.
Zoragarri polite da, benetan. Azaroan, 13an grabatu egin zen, 1960an, Just Out of Reach.
Just out of reach of my two empty arms.
Love that runs away from me, dreams that just won't let me be, blues that keeps on bothering me, chains that just won't set me free. Too far away from you and all your charm. Just out of reach of my I see your face, memories time cannot erase. Then I awake and find you're gone. Then I'm so blue and all alone. So far away from you, so sweet and warm. Just out of reach of my two empty arms,
empty arms.
That lonesome feeling all the time, knowing you could not be mine. Dreams that hurt me in my sleep, vows that we could never, never keep. So far away from you and all your charm.
Just out of reach of my
Ray Charles aipatu duzu, eta honen atzean ageri diren koro hiek eta Ray Charlesen hainbat kantutan ere agertzen dira, ezta? Oldie edo estilo horretan, 50, 40, 60ko hamarkadan ere ohikoak ziren koruak.
Bai, hau
hau jitan bien izango zen orduan.
Bai, eta izizan aurretik, zera, country mundutik zetorren kantua. Ezin izan lehenengokoa, Ray Charlesek egin zuen grabazioak country registroan, naiz eta soul kantariak izan, horre gurutze du egin zuten nolabait kalia eta joan ziren
zuriak eta batzak, ezta?
Mundure, bai, bai. Eta bueno, ba, zera, esan dugu Salomon Berken eliza non sektarian zen, berak zuen arazorik onartzeko, bai zurien repertorioan, bai beltzen, batez be beltzena, kanta honak leku guztietan egon zirela, eta ez zuen arazorik kantatzeko zurien estiloko, zera, kantuak. Eta, bueno, lehen esan dugu kontatuko endula, enuela, zera,
anedota
bat, eta amen dago, hori, zera, bere produktorea Atlantiken Jerry Westlerrek kontatu egin zuen, liburu honetan, Rhythm and the Blues, A Life in American Music izeneko liburu honetan, Jerry Westleren biografian, autobiografian, eta liburu honetan agertzen da anekdota hori. Hori gertatu esan, pitxin bat harinago bera Atlantik disketzean sinatu baino, hori izango esan 1989-an edo hortik. Ta bueno, Salomon Burke, naiz eta Filadelfiakoa, iparraldekoa, izan, mugitu zan aspaldidanik eta sarritan hegoaldetik, eta hor eleizak bat ziren, eta bueno, berak ezagutzen zuen ondo be zen motako giroa zegoen beltzen aurrian eta zurien mundu horretan hegoaldean. Beraz, berak bazuen beti bidaiatzen zanean kontzertuetara edo eleizetara, bazuen autobusean holako sukalde txiki bat prestatzeko janaria, ze sarritan jaiegatzen ziren leku batera eta hor jatetxeak izinezkero zurien jatetxeak ez zuten aukerarik ezer hartzeko. Beraz, berak gizon zera burutsua izan da, bazuen sukalde txiki bat prestatzeko bere hausak eta bueno, ba, jateko zeo zer beroa.
Gutxieneko bat.
Bai. Beraz, jira bat egin zuten, eta programazio horretan egon ziren kantariak, bai zuriek, bai baltzak, bai gehien bat iparraldekoak, New Yorkekoak eta Chicagokoak eta abar. Eta berak esan ziren bestei, hasi zirenean jira, bueno, ez dago arazorik, nik sukalde txiki bat dekot, eta hemen dago, a ber, soda bat, zera hot dog bat, sandwich batzuk, eta $4 bakarrik. Eta patata frijituak doakoa, debaldekoak. Eta barre egin zuten, eta llegatu ziren lehenengoko herrire, kontzertu egin, eta kontzertu ostean, joan ziren, zehozer hartzera, jatetxe batera, ba, hor musikariak, zuriek, eta baltzak, eta bueno, barrezka eta ostika bota zuten. Llegatu ziren autobusera, eta berak ezan zuen, bueno, bakizue, soda, sandwich batzuk, hot dog bat, baina lau ez, $5, patata frijituak doakoak. Ez ez, joan ziren beste herri batera, gau horretan, eta saiatu ziren beste leku batean. Dion kantaria, Dion and the Billmons taldearena, zuria izanik, bera joan zan, erostera janaria guztientzako.
Hey.
Joan zan jatetxe batera, horre take away horretan hartu zituen hainbeste bokadilloak, gitartekoak eta hot dogs eta edari eta dana guztientzako, eta atara zan pipoltza hondiekaz zera, da jatetxetik, baina hurbil zegoen autobusa kantari guztiekin baltzak eta zuriak eta jatetxearen zera jabeak ikusitakoa norentzat zan berak saldutako janaria hartu zuen bere eskopeta eta tiroka hasi zan Dionen kontra. Dioni pakete osoa jauzi zitzaion lurrera eta eskapatu behar izin ziren autobusean, eta Salomon Burke esan ziren berriro, bueno, bakizue, soda, bokata batzuk, hot dog batzuk, $6, orain $6,
patata
frijituak $1 bat. Eta azkenean guztiek jan zuten, eta Salomon Berkek egin zuen barre eta diru apur gehiago.
Horren ulertzen dugu negozio gizon tasun hori nondik datorkion.
Hemen esaten duten moduan, berak Apollo zera antzokian jotzen zuenean New Yorken, berak saltzen zituen popcorn, esan esaten dire, hori.
Bai, krispetak.
Hori da, krispetak eta kandi eta txerrikeriak berak ekartzen zituen zerara saltzeko kanpoan. Eta bueno, hemen agertzen dire, bere negozio batzuk lehen aipatu dugu, Doctor of Mortuary Science, Opening Funeral Homes, hori hildakoak elizkizunak antolatzeko entrepresa bazuen, limo service, alokatzeko limusinak, eta batez be hori sendabe larrak eta horrelako gauza saltzeko bazuen olako kate bat, denda kate bat. Bai, bera san kantarie, baina ba, negoziozko gizona.
Baita,
Bueno, entzuko dugu beste kantu bat.
Cry to me.
Cry to me, Hau grabatu zauen urrengo kurtean, abenduan bebai, abenduaren zeian erregistratu egin zan, Atlantiken disket estudioetan, 1961.
All alone, and nobody calls you on the phone. Or don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. But the smell of her perfume, don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like a cry?
Cry to me.
Don't you feel like
arrakasta handia bildu zuen 60ko hamarkada horretan eta bi kantu hoiek azkeneko minutuetan entzun ditugun bi hauek hortan asko lagundu zioten Cry to Me izeneko honek besteak beste. Disko berberarekin jarraituko dugu, hirugarren kantu bat hautatuko dugu LP honetatik.
Well, greatest hits bat da. Ez da, hemen batu egin ziren kantu...
Asko,
agertzen zirenak diskos berdinetan, jatorriz, bai. Justut bere kantuak agertzen ziren singletan, baina bebai LP-etan hemen dago, baina CD formatuan dekot, Salomon Berg Rock and Soul izenekoan, eta hause izin zan nik uste dut bere lehenengoko LP-a, ez da hemen dago jazte Out of Reach kantu hori lehen entzun duguna, eta hause izin zan bere lehenengoko LP-a, baina LP-a agertu zan 64an, horrek esan nahi dau, laurte geroago kantua jatorriz agertu baino. Bueno, Bert Russell Burns izin zan Cry to Me kantuaren egirea, eta izin zan kantu asko egin zituenak Salomon Berkentzat. Orain entzungo duguna ez da bakarrik berarena, Russell Burns ez parkatu, hori gero entzungo dugu. Urrengokoa Don Covey, hori izin zan beste soul kantari, Atlantik etzekoa, eta berak egin zuen diz, berak egin zuen kantu hau gizon honetarakoa, 1962an, apilaren 4an grabatu egin zan, I am hanging up my heart for you.
I'm gonna stop wasting time, honey, being a runaround, chasing after every little girl that lives in our town. I'm just gonna take it easy, baby, tell you what I'm gonna do right now. I'm hanging up my heart for you. Oh, oh. I'm gonna shake the reputation of being a ladies man. Gonna throw away my little black book right now into the nearest trash can. I'm just gonna push aside everything I used to do, because I'm a hanging up my heart right now for you. And oh, oh, I wanna thank you. Yes, I wanna thank you for making me see the light. And ooh, I wanna thank you. Yes, I'm gonna thank you for the rest of my life. And every day, I just wanna love you more and more. I'm gonna be a one woman's man right now, baby, like never before. And when all of it's over, there's just one thing I wanna do. I wanna hang up my heart for you. Oh, oh, oh yeah. I wanna be hanging up my heart for you.
Bueno, ba, altzatzen nahi naiz, neure ene bihotza zuretzako, hanging up my heart for you. Beste hit bat euki zuena, eta oso kantu ezaguna, berak famatu zuen kantua.
Bai. Eta egun horretan, apirilaren 4an, 1962an, bi kantu erregistratu ziren Atlantic estudioetan, bata entzun duguna, I'm hanging up my heart for you, hori Don Covayen kantua izan da, eta bestea orain entzungo duguna Down in the Valley, baiaran, hor bean baiaran, Salomon Burke eta Bert Russell Burnsek egindakoa. Berak zihoen, Salomon Burkek, kantu honetan agertzen dala tuba bat eta tromboiak eta bar, eta berak esan da moduan bere leizan horrelako musika tresnak beti oso mirestuak eta erabilitakoak izin zirela. New Orleansen estiloko nolabait sonoridadea zegoen zera musika honetan, eta Down in the Valley kantu hau egin zan horri begire.
A down in the valley, the valley so low, hang your head over and hear the wind blow. Can't you hear the wind blow, my love?
Can't you hear the wind blow? Down in the valley, the valley's so low. Have you ever been lonely, lonely? Have you ever been sad? Did you ever really, really want someone to really need them bad, 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 bad? Down in the valley so low. It was where I held you so tight. How did I ever let you go? I remember the first kiss, and oh, how you thrilled me so.
Zenbaketan ari zitzaigun, Pedro, azkenengo 10 urteetan zenbat disko grabatu eta dituen da bost bat kontatu dituzu,
bai, hasi izan 2000 lehenengokoa
eta bi
izan. Bai, lehenengoko izan zan oso oso entzunda, ez da hain ona, Don't Give Up on Me. Bueno, ba, Elvis Costello, Dylan Vera, Nick Lowe, Van Morrison, Tom Waits eta barrekoek egin zuten gainera kantuek bereziki berarentzat. Bueno, diskoa ondo dago, baina entzun zan pilo bat kantuei buruz, Costello, Dylan, Van Morrison eta barrekoak egon zirelako, eta ez hainbeste Salomon Burke diburuz, 2002 galtu zen, eta hortik aurrera bi urtetan behin, disko barria, 2010 arte, aurten agertu da bosgarrena, baina bueno, hauek ez dakit.
Nothing is impossible.
Is impossible da, azkeniko, bai. Ez dakit entzungo ditugun gaur, nik uste dut jarraitu behar dugula, haintzineko kantuekin, eta gero viniloren arraro bat bekarri dut, eta bueno, beti dago beste aste baten joan entzun ditzakegun besteak modernoagoak. Bueno, hemen daukagu beste kantu bat oso ezaguna, eta kontatuko dugu bai zelan sortu zen kantua, If You Need Me, orain entzungo dugun kantua. If You Need Me izin zen Wilson Pickettek idatzi zuen kantua. Hemen Salomon Burkett kontatzen da zelan eta James, Wilson Pickett eta The Falcons, eta bueno, beste kantari batzuekaz ibili izan bira batean, hegoaldetik eta Alabaman egon zirenean, Mobile, konkretuki Mobile herrian, Wilson Pickettek atara zuen gitarra bat, eta hasi izan kantetan abesti berri bat, eta esan zion Salomon Burke kantu hori berak egindakoa zan, berak grabatzeko asmoa bazuen, Wilson Pickettek berak, egileak, baina berak pentsatzen zauen oso kantu arrakastatxoa be izin alzan Salomon Burkentzat, eta gure bazuen berak be grabatu alzauela. Eta bueno, kontua da Wilson Pickett garai hartan ez egoen Atlantic Disketxean, grabatu egin zuten olako zera bat, eta ba, berak eroan zuen Atlantikera, eta bueno, ba, Jerry Westlerrek pentsatu zuen kantu onona zala, If You Need Me, grabatu egin zuten hori, Salomon Burke grabatu egin zuen, eta Wilson Pickettek bere kabuz beste disketxe batean ere egin zuen, bera gainera egilea zan, kantuaren egilea. Eta bueno, Jerry Westlerrek esan zion Salomon Burkeri, ba, joateko promozioa egiteko, elkarrezketan, irratietan eta bale, esatzeko, bueno, ben kantu berri bat zauela, esan bere kantua, baina berak garatakoa. Baina Salomon Burkek egin zauena izin zan, tratu bet Wilson Pickettekin. Eurek egin zuten tratu bet, eta joango ziren biek irratietara eta guzti, biek esango zuten, bueno, nik mendoko nire kantu berri bat hau grabatu dudana, baina nire laguna, Piket Salomon Berg eta Salomon Berg Piket esango zauen, grabatu egin daube bai, eta oso nada, entzun behar duzu bestea, eta azkenean biek saldu zuten pilo bat, milioiak saldu zuten, hori da anekdota hori, eta zelan naiz eta disketxeak ezberdinak izan, bion artean laguntasuna izanik eta lortu egin zuten kantu biek, berzino biek, eta biek grabatu ziren ia batera arrakastatxoak izatea. Kantua If You Need Me, behar ba nauzu.
Someday, way deep down in my heart, I know I've done the best I could. That's why I know that one of these days, it won't be long, you'll come walking through that
same.
And I can imagine in my mind that these are the words that you'll be saying.
Bueno, ba, beste kantu handi bat, If You Need Me, behar inoiz, behar banauzu, bilagunek, Salomon Burkek eta Otis Reddingek, Otis Redding zen beste, ez da?
Ba, ez, bestea, parkatu, Wilson Pickett, orain gitzi behir zena.
Bai, Wilson Pickettek akordioa egin zuten, ba, batak bestearen propaganda egiteko eta biek egundeko arrakasta batu. Bueno, ba, disko honekin jarraituko dugu.
Bai.
Nola baita esan, the very best of, ez da?
Bai, bai, hau dire, bai, beretan, badauz, ez daukagu denborik entzuteko guztiek, baina hemen disko honetan 16 kantu dauz eta guztiek dire kantu esanguratsuak, bai, bai, benetako perlak. Eta bueno, ba, hau If You Need Me 1963an, martxoaren 15ean, erregistratu egin zan, San Burken, Salomon Burkek berzinoa, Atlantik estudioetan, eta orain ja 64an, entzungo dugu kantu bat, maiatzaren 28an, geratu zena 1964an. Bert Burns, Bert Russell Burns, Salomon Burke eta Jerry Wexler bera agertzen dire egile moduak, baina bueno, zurezki kantuaren egilea gehien bat Russell Burns izin zen. Everybody needs somebody to love, guztiek behar du baten bat maitatzeko, ezta. Hau kantu, hau Salomon Burkek, Berton esaten dau, this is our gospel march in church, bere eleizan, hau zeizin zan, euren kantu nolabait, himno nagusie, hemen esaten duten moduan, dirua batzeko, beharrezkoa zan himno nagusi, eleizan egiten zan tuba eta tomboiekin, euren den aipatu dugun estilo horretan, eta all of the children in my church receive blessed new dollar bills, la dollar zera txampoiez, zera billete asko jasotzen dire kantu honekin. Berak ezaten dauen moduan, sinesten zuten jainkoaren poterean eta prosperidadean, ondo egotearen eta diruaren kontua. Hau izan zen, eliza kapitalista bat, dudarik gabe, salvo burkena. Eta bueno, ezaten duten moduan hemen parentesis artean, eliza honek sorte haundia izan zauen Rolling Stones taldeak kantu hau egin zutenean. Ze dirua ailegatu zan, bueno, bikoiztu, hirukoiztu egin zan diru sarrera kantu honekin. Everybody needs somebody to love, ikur bat, pasaden astelenean, kafean txokian berton, egon zan kontzertu bat Mike Farrisena, ezta? Eta berak aukeratu zuen kantua kontzertuaren hasieran eta bukaeran, El Salomon burkeri omenez.
And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time. Someone that's with them when they're up, somebody that's with them when they're down. If you had yourself somebody like this, you better hold on to them. 'Cause let me tell you something. Sometimes you get what you want, and you lose what you have. And there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, you'd save the whole world. Listen to me.
Ba, behar bada, inori galdetuko bagenio, orain lako inkesta txiki bat egingo bagenu musika ez talen artean, zein den Salomon Burkeren kanturik ezagunena, agian hause dela zango luke jena, ezta?
Ez da agian kanturik onena, baina bada
ezagunena.
Ezagunena, dudarik gabe, eta bueno, oso Rolling kantu...
Rolling Stones taldeari esker, zuk zer esan duzu.
Bai, bueno, eta hainbeste versioa, hainbeste talde garatu dutena, eta da, pur bat kantu deia estilokoa, ez da, deialdi bat egiten digu kantu hori, eta bueno, ba, berak esan dauen moduan, eleizan, kantu garrantzitsua zan, dirua batzeko momentuan, zepilloa edo esaten da, ba, bueno, otarra pasatzeko momentuan kantu funtsezkoa zan, diru zera, batuketa ona iziteko. Bueno, ba, 64an grabatu egin zan hori, joango gara orain 65ra, urtarrilaren 22an, egun honetan grabatu egin zan, Salomon Burkek berak egindako kantu bet, idatzitako kantu bet, eta arrakastatxo izin zena berriro ere, got to get you off my mind, eta Salomon Burkek kontatzen dau kantu oniburuz, zera, kantu hori izin zan nola bait bere lehenengoko dibortzioari buruz, eta be bai bere lagun handi baten eriotzari buruz, lagun hori noiz izin zan, ba Sam Cooke. Bera idatzi egin zuen kantu hori Los Angeles iritik bidaian zegoenean, bueltan, Filadelfiarantz, eta bueno, Los Angeles egon zan Sam Cookekin, eta bere manajerrek esan kuken, Salomon Burkek manajerrek esan zion bidian zelan Sam Cooke hil zuen andra batek. Ez dago garbi zer gertatu zan, ze hori izin zan motel batian, eta agertu zan hilda tirokatua gela batean, eta bertan zegoen andrak esan zauen gizon bat beltz agertu zala bere gelan, eta berak beldurtu zan eta hil egin zuen. Inok ez daki zer gertatu zan benetan, zelan Sam Cooke ailegatu zan horra, agian akatzez, agian aurretik geratu zan andra horrekin. Inok ez daki zer gertatu zan, baina hil egin zuen andra horrek Sam Cooke. Eta Salomon Burkek jakin izan zuenean horretaz hasi izan idazten kantu hori, baina bidai hartan be beste zea albiste bat jaso egin zuen, eta zan bere andra divorziatzeko asmoa zuela. Beraz bi gauze iburuz egin zuen kantu hori, eta hauxe da, got to get you off my mind, nire burutik kendu
behar.
Got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new, and all romance is through. Yes, it is. Gonna throw your picture away. Hey, hey! You didn't love me any old way. You found somebody new, and all romance is through. Let me tell you, some folks' love is hard and strong. That's the kind of love that lingers on. Some folks' love is swift and fast. That's the kind of love that'll never last. But we had a love that was in between. And to me it was like a dream. We had to stay together till June. Not a problem wound up a groom. That's why I got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new, and all romance. Someday this old heart of mine, hey, 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 gonna find a love that'll make me shine. Shine like diamonds and gleam like gold. And I'll find someone that'll rock my soul. I gotta get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new, and all romance is through. Listen to me. I gotta get you off of my mind. I know it's just a matter of time. Gotta get you off of my mind.
Biak astu nahi zituen, alde batetik dibortzio eskean zetorkion emaztea, eta bestetik hil berria zen Sam Cooke laguna, eta lankidea kantari handia, zul kantari handia, bai. Ura ere. Bueno, ba hemen gaude, alako gora sarre omenaldi egiten Salomon Burke, ba, oen dela zenbait egun, lauzpabost egun joan zaigun kantari handia, hainbat urtetan, esango genuke, 50 urtez edo kantuan ibili zaiguna, bai. Munduko estenatoki guztietan, ezta, alde batetik besteraino ibili baita, bera soularen arima hori eramaten, eta aireportu batean Amsterdamen kontzertua zuela eta aireportuan zegoela ondo eza egin eta bertan hil zen. Benetan kuriosoa.
Bai, bueno, ba, Salomon Burke izin zan aitzindarie hainbeste zentzutan, eta be bai, 65ean izin zan lenguetariko beltzen artian, Dylanen kantu bat egiteko, Bia betzen eta 65ean, apirilaren 8ean, erregistratu egin zuen Maggie's Farm, Maggie's Farm kantua Bob Dylanena. Orain entzungo dugu berzio hori.
Gonna work on Maggie's farm no more. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I wake up in the morning, fold my hands and pray for rain. Got a head full of ideas that's driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub those floors. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. All made out of bricks. The sheriff and the National Guard stand around his doors. Let me tell you, I ain't gonna work for Maggie's farm no more. Well, I try my best to be just like I am, but everybody wants me to be just like them. They sing while I slave and I get bored. You see, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. You better believe it. Ain't gonna do nothing.
Bueno, eta orain azkenengo minututan sartuta gaudenez, probetzatu nahi ditu Pedrok, ba, zuzeneko disko bat, ezta, zure ustez, eta askoren ustez.
Bai.
Soularen barnean, inoiz zuzenean, zuzenekoen artean, onenetako bat.
Onenetako bat, bai, bai, bai. Zuzenezko diskoak ez da osain beste, famatuak dire, jakin orain lonek ezan digu, James Brownek grabatu zauena Apollon, bi eta ziren bi LP, Sankukena, Kopan, Atekopa, eta, ba, bueno, hause grabatu zan beranduago, esan behar duguna da, Salomon Burke egon zan Atlantik disketzean 78 arte, 78an grabatu zuen azkenengo aldiz, eta gero, bueno, jarraitu zuen, diskoak egiten, ametik badago beste disko bat, hain ezaguna ez den, From the Heart izenekoa, geroago grabatu zan, eta, bueno, beste disketzetan, gero, 80ko hamarkadan bueltatu egin zan, indarrez, Salomon Burke bere zera berreskuratzeko, ze apur bat alde batera utzita egon zan, eta Rounder disketzean egin zituen disko pare bat edo hiru, hemen dago bat estudiokoa, Changes Gonna Come, Sankuken kantua, izan da, eta batez be Soul Alive, Soul zuzenean, hau grabatu zan 1981, Washingtonen hirien, Phoenix Club izeneko areto batian, eta esan dugun moduan, hau da Peter Guralinek esaten zauen bere ustez, hau zan soul, gordine, eta zuzenean, pilpilean, benetan, entzun behar den moduan, eta ez estudioko diskoak hainbeste. Bueno, first show, second show, hemen egiten zan, bakizu, olako emanaldi bet, gero
atxedenaldi,
eta bigarren show bat, eta entzungo dugu zati betze, hemen kantuak ez dauz banan dute, hemen agertzen dire multxoka, 12, 15, 18 minutu, eta bosen kantu batute, bai. Entzungo dugu aurkezpena, introduction bat, Everybody Needs Somebody to Love, eta gero, lehenengoko medley, lehenengoko kantu batuketaren zati bet, hemen If You Need Me, Tonight's the Night, eta beste kantu batzuk agertzen dire, osoa ez dugu entzungo, baina nik uste dut datorren nola baite gozes geratu naiz, eta bai. San Salomon Burke, Burken musika
gehiago entzuko dugu.
Gehiago entzuko.
Gainera, azken urteetako bost diskoak ikutu gara ditu.
Be, bai, horrezagatik. Datorren astean izango du Salomon Burke gehiago.
Ladies and gentlemen, put your hands together and meet and greet the legendary Mr. Salomon Burke! Someone to love. If you got yourself somebody, hold on to what you got and don't try to get no more. Sometimes you get what you want. Are you with me? And you lose what you have. But there's a song I sing.
Ba, alako ze aurkezpena egin zuen berak Washington irian eta kantu aproposa izan zen, eh? Elizan bezala dirua batzeko balio baitzion kantu honek, ba, Washingtongo kontzertu zuzeneko horretan, jendea erakartzeko eta bere alde jartzeko. Solomon Burke, soul kantari handia joan zaigu lagunok, hemen eman behar dugu amaitutzat gure soinugela hau, baina datorren astean jarraituko dugu, dugu alde batetik John Hyattekin, esan genuen bezala, eta bestetik gaineratuko diogu horri, ba, Solomon Burken urrengoko diskografia esan. Oso gustora, gara, beti bezala, pero eskerrik asko, halako programa polita eta biribila prestatzeagatik, eta zuek lagunok, gogora ezazue, datorren astean ere, hemen izango gaituzuela, zuen soinugela honetan.
Oh, I said if you need me, all you gotta do is call. Don't wait too long. Are you with me? Just pick up your phone. Call my 24-hour number. I'll come running on home. If you want me, do me a favor, send it to me. I said if you want me, all you gotta do is send for me. Don't wait too long. Let everything in your life go wrong. If you need me, darling, call my number. I'll bring my big fat fine self on home. Tonight, tonight, that you belong to me.
Soinu gela, Bilbo iria.
Left my home in North Virginia, California on my mind. I spent a long Greyhound rolling out of Raleigh, born across Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia state. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care, they live by me and they won't let the poor boy down.